Parolas Claude Gacon. En la tria numero de la dua jar collecto de linguistica periodajo dana, aperis en 1975 articolo de la conata dana linguisto Henning Spang Hansen, titolo, esperantigita, Ĉu la internacia helplingvo estas lingvo? En tiu ĉi articolo la dana linguisto concludis ke Esperanto ne estas vera lingvo. En ampleksa respondo, profesoro István Serdaheli demonstras ke Esperanto estas vera lingvo. Estas tiu ĉi respondo, kiun publikigas Kultura Centro Esperantista kiel okan kajeron de sia kolekto studoj. En sia enkonduko, sinjoro Tadzio Karlevaro skribas: Ni proponas tiun eseon al la publiko, ĉar ĝi estas malofta ekzemplo de trankvila sed scienceca factoricia polemicaro en la interlinguistica campo. Ni aldonu che gi estas bela exemplo de internazia conversazio. Respondas al dana linguisto hungara colego tra la canalo de Svisa Eldonejo. Tiu ci facto eble pli fortigos la demonstron che Esperanto estas vera lingvo ci la oculoi de la linguisto Henning Spang Hansen, se tabuai consideroi ne malhelpas lin rigardi alla realai factoi. La respondo de doctoro István Serdaheli, instruanto de Esperanto cae interlinguistico en la Budapesta Technica Universitato Eötvös-Loránd, estas ege interessa documento por tiui, kiuin interessas la planlingva disvolvigio cae Esperanto. Tiun ci densan respondon quardec pagian ni ne povas resumi en kelk minuta recenzo. Tial ni lasas al ciu interessato la plesuron mem sekvi la argumentadon de la autoro tra chapitroi ege variai. Historie muloi trovos multa inutila in sciigoin, same lingvo analise muloi. Cai fine de la brosciuro tre detala bibliografio favoras la mem serciadon. Unu el la kernoi de la verco estas tre detala demonstro helpe de la diversai signifoi de la suffixo eio che nur la supraja cono de Esperanto igas linguiston asserti che Esperanto estas monotone unuforma tro regula. Ni opinias che tiu ci capitro estas ensimem tiel interessa por esperantistoi che venontan semainon ni citados el gi plurain eroin. Tiui citaroi helpos niain geaudantoin pli bone compreni kiel funccias la vort farado en Esperanto. Fine de sia respondo, doctoro István Serdaheli citas attentigon de la linguisto Migliorini quiu diris occase de la dua internazia congresso de linguistoi occasinta in Genevo en 1931, oni devas compari la viv condicioin de iu internazia lingvo ne al tiu de naziai lingvoi en ilia nazia usado, sed al tiu de naziai lingvoi en ilia internazia usado. Tio forigas la dangeron de iu divergia evoluado. Fino de la citajo. Giuste tion ci ne nur multai linguistoi, sed ancau la plimulto de la esperantistoi ne comprenis. Cai tiu rilate ni citos doctoron Serdaheli mem. Estas pli ol eraro cai perfecta miscompreno studi la problemon de la internazia lingvo lau la categorioi de iu nazia lingvo funccianta interne de siai lingvo limoi etnai. Estas tute alia tasco studi, exemple, la funcciadon de la angla lingvo interne de sia etna medio, de nove alia studi gian statuson en la anglai ex-colonioi, cae de nove alia studi la statuson de angla lingvo kiel internazia helplingvo. Cae doctor Serdaheli daurigas dirante, se oni serchas historian exemplon, oni eble povus compari la nunan, modernan funcciadon de Esperanto cun la funziado de mes latino en tiu tempa Europa. La latina iam ne plu havis etnan medion, ancau la lingvo forte changigis, cae gi plenumis la rolon de neutrala interlingvo en la tuta Europa. Doctoro Serdaili donas multain exemploin concerne la rolon de danai verchistoi scribintai en la mes latina inter la iaroi 1140 cae 1740. Ciui ci exemploi demonstras che internazia helplingvo, kiel tiam estis la mes latina, povas plenumi ciuin funccioin de la lingvo. Ni tre esperas che en alia esseo doctoro Istvan Serdaili pli detale pritractos tiun ci interessan cae neconatan temon ciun la esperantistoi devus multe pli bone coni. Vi audis prelegon el Svislando. Parolis Claude Gacco. Gis reaudo.